Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2025 թվականի հունվարի 7-ը Իրանական օրացույցով 1403 թվականի դեյ ամսվա 18-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթինա Լավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մը նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, այս ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ինտերակցիա մեզ եթերում Ղուրանը։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ Ոայլուն وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها في عمد ممدد هذا. صدق الله العلي العظيم.
سورة همزة. هنون وغرمات يبار گوت استتو وای تروچون پندروغ بچاخنتیر هگنوغین نا ով մեծ ունեցպաս կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցվածքը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբերց հյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բար երեկո ձեզ հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Մեկնարկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի հակոթային պաշտպանության զորավարժությունները։ Հայաստանի նոր դեսպան իր հավատարմագրերն է հանձնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Իրանի ազգային լրատվամիջոցի ղեկավարը հյուրընկալել է երկրի քրիստոնեական համայնքի պատգամավորներին։ Իրան-Հայաստան սահմանին ապրանքների արտահանման և տարանցման 30% աճ է գրանցվել։ Միաբանվենք հանուն Հայաստանի պետության, անսասանության և անվտանգության, ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենն ասել է, որ փորձան հանգստացնել Իրանին, մենք էլ իրեն կանհանգստացնենք։
Իրանի կենտրոնում գտնվող Նաթանզի միջուկային կենտրոնի հակաութային պաշտպանության օղակում մեղթեդար հզորություն համատեղ զորավարժությունների առաջին փուլը մեկնարկել է Խաթամ ալ-Անբիա հակաութային պաշտպանության բազայի հրամանատար բրիգադի գեներալ Ղադեր Ռահիմզադեի հրամանով։ Սահաբ ցանցը հղումանելով ռադիոհերոստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդում է, որ զորավարժությունների այս փուլում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներն իրականացնում են համակողմանի պաշտպանություն մարտական դժվարին պայմաններում միջուկային օբյեկտները օդային բազմաթիվ սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Իրանի զինված ուժերի իղթեդար զորավարժությունների զորակայանի հրամանատար բրիգադի գեներալ Ալի Շադմանին Կիրակի օրն ասել է, որ երկրի արևմուտքում եւ արևելքում Իրանի բանակից համակային զորքերի հատուկ ստորաբաժանումները Իրանի արևմուտքում, հարավ արևմուտքում եւ հարավում գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հատուկ ստորաբաժանումները եւ տասնյակ հազարավոր աշխարհազորայիններ Իրանի նահանգային կորպուսների տեսքո կմասնակցեն հակահաբեկչական զորավարժությանը։ Գեներալ Շադմանի խոսքով բանակի օթուժը եւ հակաօթային պաշտպանության ուժերը ՀԻՊԿ-ի օթուժի հետ համատեղ կիրականացնեն Իրանի կարևոր կենտրոնների հակաօթային պաշտպանությունը օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներն ու համակարգերը համատեղ բազայում, իսկ ծովում, Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային բաժնում եւ Օման ծովում բանակի նավատորմը, իսկ Պարսի ծովում ՀԻՊԿ-ի ռազմածովային ուժերը կանցկացնեն այս զորավարժությունները կենտրոնանալով Եռյա կղզիների եւ Հորմուզի նեղուցի վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանն այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին նշանակման կապակցությամբ եւ մաղթել հաջող եւ արդյունավետ գործնեություն։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների ներկայորակարգին եւ կարեւորել փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա խառսված համագործակցության առավել զարգացումն ու խորացումը։ Դեսպան Հակոբյանը վերահաստատել է բարեկամ Իրանի հետ հարաբերությունները բոլոր ուղություններով խորացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատրաստակամությունը։ Նշենք, որ Գրիգոր Հակոբյանը դեսպանի պաշտոնում փոխարինել է Արսեն Ավաքյանին, որը Հայաստանի դեսպան է նշանակվել Թուրքմենստանում։
Հաղորդումները վկայում են, որ Իրան-Հայաստան սահմանին գտնվող նոր դուզ տերմինալից ապրանքների արտահանման եւ տարածման 30% աճի մասին։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի ճանապարհատրանսպորտային կազմակերպության գլխավոր տնօրենն ասել է։ Վերջին 9 ամիսների ընթացքում Իրան եւ Հայաստանի միջև գտնվող նոր դուզ սահմանային տերմինալից ապրանքների տարհանումն ու տարանցումը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 30%-ով։ Օրջալի Ալիզադեն ասել է, վերջին 9 ամիսների ընթացքում Իրանի եւ Հայաստանի սահմանին գտնվող նոր դուզ տերմինալից արտահանվել է 1.123.000 տոննա ապրանք և 8360 տոննա ապրանք ներմուծվել է, նշելով, որ վերջին 9 ամիսների ընթացքում Նորդուս սահմանային տերմինալով երթևեկել է 116900 բեռնատար մեքենա, Ալիզադեն հավելել է։ Այս քանակությամբ երթևեկությունը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 11% աճ է գրանցել։
Իրանի ազգային լրատվամիջոցի ղեկավարը հյուրընկալել է Իսլամական խորհրդարանում Իրանի քրիստոնեական համայնքի պատգամավորներին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցումամբ այս հանդիպմանը Փեյման Ջեբելին բացատրել է Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորների դիրքը հասարակական կարծիքի մոտ եւ ազգային կարևոր հարցերում, ապա երկու կառույցների միջև համագործակցության ընդհանուր թեմաներին անդրադառնալով տեղեկացել է պատգամավորներին հուզող հարցերի մասին եւ ծանոթացել նրանց տեսակետներին։ Նա Իսլամական Իրանի համար պատիվ ու պարծանքի համար էր կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորների ներկայությունը երկրի օրենսդիր մարմնում, որը հիմնված է հարուստ մշակույթի, իրանական առաջադեմ քաղաքակրթության եւ այս երկրի ժողովրդի միաստվածության հավատքի վրա։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության տնօրենը շնորհավորել է հայ եւ ասորի պատգամավորներին ու հայրենակիցներին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Նոր տարվա առիթով։ Այս հանդիպմանը ներկայ էին ասորի եւ քաղդիացի քրիստոնյաների պատգամավոր Շարլեյ Ենվիե Թեքեյեն, Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը, Ուսպահանի եւ Հարավային Իրանահայության պատգամավոր Գեղարդ Մանսուրյանը։
Անցած շաբաթների ընթացքում պարսկերեն լեզվով TRT-ի բացման եւ թվային տարբերակի գործարկման միջոցով Իրանին անհանգստացնելու մասին թուրք լրատվամիջոցների պաշտոնատարների ռետորաբանությունից հետո թվում է, թե սա Իրանի ռադիոհեռուստատեսության առաջին արձագանքն է Թուրքիայի վերջին գործողություններին։ Իրանի ռադիոհերոստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը մեջ բերելով, թե արդի տնօրենին ուղղված իր նախորդ թվիթը, օգտագործելով Զահեդ Սուբաչի գրականությունը, ասել է, որ ով ուզում են հանգստացնել Իրանին, մենք էլ նրան կան հանգստացնենք։ Նա հստակ ուղերձ է հղել իր թուրք գործընկերներին առանց Թուրքիային անդրադառնալու։
Տեհրանը խոսում ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է, որ Իրանում քրիստոնյաներն ու մուսուլմանները եղբայրներ են և ունեն նույն քաղաքացիական իրավունքները, ինչպես հաղորդում է Սահաբ Ցանցը, մեջբերելով Իրանն, ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնոր արխիեպիսկոպոս Գրիգոր Չիվչյանը երկու շաբթի օրը Տաբրիզի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու տարածքում հանդիպել է արևելյան ատրպատական նահանգի պաշտոնատարների հետ։ Հանդիպմանը ներկայ են եղել նաև թեմական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Հանդիպմանը սրբազան հայրը հույս է հայտնել, որ պատերազմները կավարտվեն ամբողջ աշխարհում և լավորեր կլինեն բոլորի, այդ թվում Իրանի ժողովրդի համար։ Արևելյան ատրպատականի նահանգապետի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մորթեզա Մուհամմադ Զադեն նույնպես շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը բոլոր հայ հայրենակիցներին։ Եվ հույս հայտնել, որ նոր տարում մարդիկ խաղաղ կապրեն անկախ իրենց համոզմունքներից։ Արևելյան ատրպատականի նահանգապետի քաղաքական հարցերով տեղակալը հավելել է, չնայած կրոնների տարբերության, Իրանի մուսուլմաններն ու քրիստոնյաները ամուր կապ ունեն հանուն հողի և հայրենիքի, և բոլորը կիսում են մարդկայնությունը։
Թրամփի առաջարկի կրկնումը Կանադան Միացյալ Նահանգներին միանալու համար Տրյուդոյի հրաժարականի ֆոնին և Եմենի հաջող հարձակումը Հարի Թրումեն ավիակիրի վրա Իրանի և աշխարհի նորությունների ընտրանին է, որոնց կանդրադառնանք Փարս Թուդեի այս լրատվական փաթեթում։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադի գեներալ Յահյա Սարին հայտարարել է, որ Եմենի հրթիրային և ԱՏՍ-ների ուժերը թիրախավորել են Կարմիր ծովի հյուսիսում գտնվող USS Harry Truman ավիակիրը երկու թևավոր հրթիրներով և 4 անօթաչու դրճող սարքերով։ Նա հավելել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավիակիրի դեմ այս ռազմական գործողությունն իրականացվել է այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում էր խոշոր օթային հարձակման Եմենի դեմ։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոյի հրաժարականից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը ևս մեկ անգամ կրկնել է Կանադայի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին միանալու վերաբերյալ առաջարկը։ Թրամփը Truth Social կոչվող իր սոցիալական ցանցում գրել է. Կանադայում շատերը կցանկանային դառնալ Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը։ Թրամփը պնդել է, որ Ջաստին Տրյուդոն գիտեր դա և հրաժարական տվեց։ Ավելի վաղ Թրամփը ասել էր, ոչ ոք չի կարող պատասխանել այն հարցին, թե ինչու ենք մենք տարեկան 100 միլիոն դոլար սուբսիդավորում տրամադրում Կանադային։ Անիմաստ է, շատ կանադացիներ ցանկանում են, որ Կանադան դառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը։ Իրանցի կինը աշխարի լավագույն 10 մարզիչների ցանկում։ Futsal Planet կայքը հրապարակել է 2024 թվականի ակումբային թիմերի լավագույն 10 մարզիչների անունները, որտեղ աչքի են ընկնում Իրանի ֆուտզալի կանանց ազգային հավաքականի նախկին մարզիչ Սայփա թիմի գլխավոր մարզիչ Ֆաթեմե Շարիֆի անունը։ Այս կայքը ամեն տարի ընտրում է ֆուտզալի լավագույններին։ Լոնդոնի քաղաքացիները համերաշխություն են հայտնել Պաղեստինի ճնշված և անպաշտպան ժողովրդին։ Պաղեստինի հարյուրավոր աջակցիններ երկու շաբթի օր Անգլիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում ցույցի են դուրս եկել, ողոքելով Գազայի հատվածում սիունիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող դաժան հանցագործությունների շարունակության դեմ և հերթական անգամ իրենց աջակցությունն ու համերաշխությունն են հայտնել ճնշված ու անպաշտպան Պաղեստինի ժողովրդին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի մշակութային հարցերով տեղակալ Մոհամմեդ Սաջեդի Ֆարը ինչ որ հանդիպման ժամանակ ասել է. Սիունիստական ռեժիմը և համաշխարհային իմպերիալիզմը ի վիճակի չեն ուղղակիորեն արճակատվել Իրանի հետ, ուստի նրանք կենտրոնացել են էթնիկ խմբերի և կրոնների միջև պարակտում և անհամաձայնություն ստեղծելու վրա, Սաջեդի Ֆարը հավելել է. Շիանների և սունինների միասնությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարության խոհեմության հետ միասին թշնամու դավադրություններին հակազդելու լուծման միջոց է։
Ս Սա ակնհայտ պրովոկացիա է Ադրբեջանի կողմից, այս մասին News.am-ի հետ զրույցում նշել է միջազգային ագետ Գրիգորի Բալասանյանը, անդրադառնալով նրան, որ ադրբեջանական մամուլը գրել է, թե իբր միջանցքի հարցում Իրանը զիջել է և շուտով Թուրքիայում քննարկվելու են Զանգեզուրի միջանցքի բացման տեխնիկական մանրամասները։ Հիշում եք Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագաների հեռախոսազրույցը, Ադրբեջանը ինչպես մատուցեց։ Ռուսական կողմը նշել էր, որ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին է եղել խոսակցություն, Ադրբեջանը դա ներկայացրել է իբրև միջանցքի բացման շուրջ բանակցություններ, և Իրանն էլ Ռուսաստանի դեսպանին հրավիրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն պարզաբանում պահանջելու։ Հետո պարզվեց, որ այս ամենը կազմակերպել էր Ադրբեջանը, հիմա Ադրբեջանը նույնը անում է արդեն հակառակ ուղղությամբ, ցույց տալով Ռուսաստանին, որտես քո մեջքի հետևում Իրանը ամեն դեպքում ինչ-որ բանակցություններ է վարում և սակարկություններ է անում։ Սա էժան մանիպուլացիա է, որը կարծում եմ Ալիևի վրա շատ թանկ է նստելու, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ռուսաստանում նաև Ադրբեջանի և ադրբեջանցիների հանդեպ սկսված ակնհայտ բացասական գործընթացը, որը սկսվել է ինքնաթիռի աղետից հետո։ Սա Ալիևին լավ տեղ չի տանելու, իսկ հիմնական նպատակը պրովոկացիան է, այս խառը իրավիճակում փորձելով մտածածինը իրականության տեղ մատուցել։ Հաշվարկով, որ դե Իրանը միգուցե ձայն չհանի և իրենք այս աղմուկի տակ փորձեն անցկացնել այս տեղեկատվությունը, բայց Իրանը, ում համար Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը և առհասարակ Հարավային Կովկասի սահմանները կարմիր գիծ են, սա չէր կարող անուշադրության մատնել, դրա համար շատ արագ և կտրուկ եղավ պատասխան, որ Իրանի դիրքորոշումը այս հարցերում չի փոխվել, ասել է նա։ Անդրադառնալով Իրանի շուրջ տեղ ունեցող զարգացումներին, Գրիգորի Բալասանյանն ասել է, Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան բովանդակ արևմուտքը օր ու գիշեր մտածում են, ինչպես անեն Իրանին հարվածելու համար։ Անգամ Կանադայի ապագա վարչապետն է հայտարարություն անում, որ Իրանին հարվածներ հասցնելը Միացյալ Նահանգների կողմից կլինի, ինչպես ինքն է ձևակերպում մարդկությանը մատուցած ամենամեծ նվերը։ Հիմա թե ինչ է շահելու սրանից արևմուտքը, չեմ կարող ասել, որովհետև որտեղ մերձավոր արևելքում արևմուտքը մտավ իր հետևից մահ և ավեր բերեց, և հիմա էլ խնդիր է դրված Իրանը մեջ տեղից հանել և կոտրել դիմադրության այն վերջին օջախը, որ խանգարում է իրեն մերձավոր արևելքը թալանել և նավթը տանել Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ։ Բայց այստեղ իրենք կարող են չհասցնել, որովհետև հունվարի 17-ին, ինչպես իրանական աղբյուրներն են հայտնում, մեծ հավանականությամբ լինելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Փեզեշկյանի այցը Մոսկվա, որի շրջանակներում ստորագրվելու է նաև, ինչպես իրենք են նշում, դարի պայմանագիրը ռուս-իրանական փոխադարձ օգնության մասին։ Եվ նույն իրանական փորձագիտական աղբյուրների պնդմամբ սա մոտավորապես լինելու է այն պայմանագրի նման, որ ստորագրվեց Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև, որը նաև փոխադարձ ռազմական օգնության մասին է, երբ ասում ենք ռազմական փոխօգնություն, դա ենթադրում է նաև հենց Հարավային Կովկասում տեղի ունենալիք անցանկալ իրադարձությունների պարագայում, նաև Ռուսաստանի խնդրանքով Իրանի միջամտություն, բայց այստեղ սա չի էականը նաև, որ Իրանը հայտնվելու է ռուսական միջուկային անձրևանոցի տակ, հիմա այս պարագայում, որ եվրոպական երկիրն է համաձայնելու հրթիռ արձակել միջուկային տերության անձրևանոցի տակ գտնվող պետության վրա։ Ես կարծում եմ, խոսելուց բոլորն էլ կարող են խոսել, բայց հենց հերթը գա հրթիռ արձակելու հրաման տալուն, մենք տեսնենք, որ այնտեղ մարդ չի մնալու, հայտարարել է նա։ Հարգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերում, այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Նվաստացնել, խանգարել, թե տիրանալ, որն է Թրամփի և Մասկի ծրագիրը Եվրոպայի համար։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Թերևս շատ քիչ ժամանակաշրջաններում վերջին շաբաթների չափ լարվածություն և բանավեճեր եղած լինեն Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև։ Մի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը քայլեր է անում տիրանալու Կանադային և դանիական Գրենլանդիա կղզուն, իսկ մյուս կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը ամենամոտ մարդկանցից մեկը համարվող Իլոն Մասկը փորձում է տապալել Գերմանիայի և Բրիտանիայի կառավարությունները. Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Մասկը նույնիսկ այնքան հեռուն է գնացել, որ X սոցիալական ցանցում հարցում է հրապարակել, նշելով, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է փրկի բրիտանացիներին իրենց բռնակալ կառավարությունից, Մասկը նկատի ունի Բրիտանիայի լեյբորիստական կառավարությանը։ Իսկ եվրոպացի առաջնորդները Գերմանիայից մինչև Բրիտանիա և Ֆրանսիա խստորեն դատապարտել են իրենց ներքին գործերին, Մասկի միջամտությունը և այդ երկրների ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու նրա փորձը։ Իսկ որոշ քաղաքական վերլուծաբաններ ևս խոսել են Եվրոպայում ֆաշիզմը տիրական դարձնելու ամերիկացիների փորձի մասին։ Սա այն դեպքում, երբ դանիացիները նույնպես կտրականապես մերժել են Գրենլանդիա կղզին գնելու Թրամփի պահանջը։ Հաշվի առնելով Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում սկսված լեզվակռիվը, թվում է, թե Ամերիկային և Եվրոպային գերլարված ժամանակներ են սպասվում։ 2024 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հաղթանակած քաղաքական շարժումը, որը հայտնի է որպես MAGA անվամբ, ցանկանում է տապալել ձախ և նույնիսկ աջ կենտրոնամետ կառավարությունները Միացյալ Նահանգների դաշնակից երկրներում և իշխանության բերել պահպանողականներին և ծայրահեղ աչերին։ MAGA-ի շարժման նպատակը պարզապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաշնակից երկրների կառավարությունների փոխվելը չէ, այլ այն կառավարությունների իշխանության բերելն է, որոնք ավելի կարևոր են համարում Միացյալ Նահանգների շահերի ապահովումը, քան իրենց երկրների ազգային շահերի։ Դոնալդ Թրամփը բացահայտորեն սպառնացել է եվրոպացիներին, որ ծանր մաքսատուրքներ կսահմանի Միացյալ Նահանգներ ներկրվող եվրոպական ապրանքների վրա, եթե նրանք ավելի շատ նավթ և գազ չգնեն Միացյալ Նահանգներից։ Այս մաքսատուրքերը կարող են մեծ վնաս հասցնել եվրոպացի արտադրողներին, այն էլ այն դեպքում, երբ Եվրոպան գտնվում է ծանր տնտեսական ճնշման տակ COVID-19-ի կարանտինային պայմանների և ուկրաինական պատերազմից հետո էներգիայի գների աճի հետևանքով։ Թրամփը և նրա կողմնակիցներ հույս ունեն, որ եվրոպացիները կընդունեն և կհամակերպվեն ամերիկացիների դժվարին պայմաններին, բայց քանի դեռ Եվրոպայում իշխում են ձախակողմյան կամ աջ կենտրոնամետ կառավարությունները, այդ նպատակի իրագործումը դժվար կլինի այդ իսկ պատճառով աշխարի ամենահարուստ մարդը և X սոցիալական ցանցի սեփականատերն ասպարեզ է դուրս եկել այս կառավարությունների դեմ քարոշական պատերազմը սկսելու և նրանց Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը համընթաց կառավարություններով փոխարինելու համար։ Մինչ այժմ այս մոտեցումն արդյունք է տվել Կանադայի դեպքում, որի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն հրաժարական է տվել, Իլոն Մասկը փորձում է նույնը տեղի ունենա Գերմանիայում և Բրիտանիայում, երկու երկրներ, առանց որոնց համաձայնության Եվրոպայի փոքր ու թույլ երկրները չեն ենթարկվի Թրամփի գլխավորած Ամերիկային։ Իհարկե, չի թվում, որ նույնիսկ եվրոպական որոշ կառավարությունների տապալմամբ Եվրոպայի քաղաքացիները տեղի կտան Դոնալդ Թրամփի ծավալապաշտությանը և Իլոն Մասկի գաղափարական միջամտություններին։ Ուստի կարելի է կանխատեսել, որ Եվրոպայում կձևավորվի դիմադրություն, որը կործանարար ազդեցություն կունենա Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի երկարամյա բարեկամական հարաբերությունների վրա։ Հանգակին բարեկամներ, այսպես ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական թողարկումը։
Իրան ռադիո ոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատկի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Արդյոք գիտեք, որ 2500 տարի առաջ Իրանցի ճարտարագետները Դարե Մեծի հրամանով կառուցեցին ջրանցք, որը Նեգոս գետը միացնում էր Եգիպտոսի մեծ աղի լճին ու կարմիր ծովին։ Այդ մասին մենք տեղեկանում ենք Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից։ Այս ջանքի ու հայտնաբերված արձանագրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար մնացեք ինձ հետ։ Ես Արթուր Ձորաբյան եմ, Հայերեն ռադիոժամից, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի 15-րդ էպիզոդն է։ Եգիպտոսում տոնում էին նոր ջրանցքի գործարկումը։ Դարե Մեծը հրամայել էր այդ կապակցությամբ 5 հուշասյուների վրա աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով, հին պարսկերենով, էլամերենով, բաբոլեներով և եգիպտերենով գրություններ փորագրել։ Դարե Մեծան Աքամենյան 3-րդ հզոր ցակավորն էր, ով կառավարել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 522 թվականից մինչև 486 թվականներին Իրանական բարձրավանդակում եւ աշխարի շատ հատվածներում։ Իր կառավարման շրջանում Դարե Մեծան Իրանին բազմաթիվ ձերբերումներ է պարգևել, այդ թվում Օթեր անունը կրող ջրամատակարարման կազմակերպության ճշգրիտ եւ լավ սարքավորված փոստային բաժամունքի եւ տեղեկատվական կազմակերպության հիմնումն, ինչպես նաեւ թվով արդյունաբերական դպրոցների բացում։ Նրա կառավարման օրոքը սահմանված էր անվճարու պարտադիր կրթություն բոլորի համար արամերեն գրով։ Դարեհն իշխեց 36 տարի եւ այդ ընթացքում հանդարտեցրեց բազմաթիվ ապստամբություններ եւ ամրապնդեց երկրի կառավարման համակարգն ու դրանում առկա համակարգման գործընթացը։ Նրա օրոք իրականացված ամենակարևոր նախագծերից մեկը Սուեզի ջրանցքի կառուցումն էր։ Այն Նեգոսը կապում էր Եգիպտոսի աղի լճին եւ կարմիր ծովին։ Ջրանցքը կառուցել են Իրանցի ճարտարագետները, այդ մասին տեղեկանում են Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից, սակայն միշտ դրանց անցնելը նախ եկեք պարզենք, թե ինչու է կառուցվել ջրանցքը։ Իրականում ջրանցքը կիսատ էր, դրա միջոցով Դարեհը ցանկանում էր Եգիպտոսը եւ Կարմիր ծովի արևելյան եւ արևմտյան ափերը միացնել Հնդկաստանին եւ Իրանին, քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական նպատակներն առաջտանելու, ինչպես նաեւ արևտուրը զարգացնելու համար։ Իսկ այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ էր Նեգոս գետը միացնել Կարմիր ծովին։ Նեխաո Փարավոնը եւ նույնիսկ նրա նախորդները նույնպես մտածում էին Նեգոսը Կարմիր ծովին միացնելու մասին, սակայն աշխատանքի բարդությունը եւ ջրանցքի ճանապարհին քարքարոտ լեռների եւ մեծ անապատների առկայությունը թույլ չեր տվել ավարտել ծրագիրը։ Եգիպտոս գնալու ճանապարհին Դարյուշը տեսավ անավարտ ջրանցքն ու հարցրեց եգիպտացիներին դրա մասին, եւ նա հասկացավ, որ ջրանցքը կարող են ավարտին հասցնել իրանցի մասնագետները, որոնք հմուտ էին հորեր եւ ամբարտակներ փորելու գործում։ Նա հրամայեց վերսկսել փորման աշխատանքները եւ 10 տարի անց ջրանցքը հացվեց ավարտին։ Մեր թվարկությունից առաջ 497 թվականին շահը Շուշ քաղաքից իր բոլոր պալատականներով գնաց Եգիպտոս, բացելու Սուեզի ջրանցքը։ Աքեմենյանը կայսրության երկու սահմաններն իրար կապելու Դարեհի ծրագրերից մեկն իրականացավ։ Պատմական տվյալների համաձայն ջրանցքի գործարկումից հետո 24 կամ 32 բեռնված նավ ջրանցքով հասավ Պարսից ծոցի նավահանգիստներ եւ Իրան։ Հիմա խոսենք արձանագրության մասին, որը ջրանցքի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել մեզ։ Արդեն ասվեց, որ ջրանցքի գործարկման առիթով Դարեհը հրամայեց աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով գրառումներ անել 5 հիշատակի սյուների վրա, դրանցից ամենալավ պահպանվածը գրանիտե սյան վրա արված վարդագույն արձանագրությունն է, որը հայտնաբերվել է 1866 թվականին Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գրությունը հայտնաբերել է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ եւ Սուեզի ջրանցքի ներկայիս նախագծի մշակող Ֆերդինանդ դե Լեսապեսը։ Արձանագրությունն ուսումնասիրած մասնագետները պարզել են, որ այն վերաբերվում է իրանցիների կողմից Սուեզի ջրանցքի կառուցմանը։ 2500 տարեկան գրության համաձայն իրանցիները Նեգոս գետի ամենաարևելյան ճյուղը Թելբաստան միացրել են Թիմսահ լճին եւ Կարմիր ծովին։ Ջրանցքի կառուցման Դարեհի նպատակներ ծովային ճանապարհ ապահովել Նեգոսի եւ Կարմիր ծովի միջև։ Այդպիսով իրանցի նավագնացները կարող էին Պարսի ծոցից հասնել Եգիպտոս։ Արձանագրության մեջ ասվում է, խոսում է Դարեշահը, ես Դարեհն եմ, թագավորների թագավորը։ այն երկրների թագավորը, որոնցում ապրում են բոլոր ռասաների մարդիկ, այս մեծ երկրի թագավորը։ Վշտասպի որդին, ես պարսիկ եմ ու պարսիկների հետ գրավել եմ Եգիպտոսը, հրամայել եմ այս ջրանցքը կառուցել Եգիպտոսից հոսող Նեգոս գետից մինչև այն ծովը, որ գտնվում է Պարսում։ Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո տեսնում ենք արձան, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն կապված է Աքեմենյան թագավոր Դարեհի և Սուեզի ջրանցքի հետ։ Եգիպտոսը գրավելուց հետո Դարեհը հրամայեց պատրաստել իր արձանը և տեղադրել այն Հելիոսի աթոմի տաճարում, որպեսզի ով տեսնի այն, իմանա, որ Պարսիկը գրավել է Եգիպտոսը։ Սակայն տարիներ անց եգիպտացիները ապստամբեցին Աքեմենյանների դեմ և Քսերքսես թագավորը գնաց Եգիպտոս ճնշելու ապստամբությունը։ Վերադարձին նա իր հետ Սուեզի ջրանցքով Իրան բերեց Դարեհի արձանը և հրամայեց այն տեղադրել Շուշ քաղաքի թագավորական պալատի մուտքի դարպասի մոտ։ Իրանում պատերազմ էր, Ալեքսանդրն իր բանակով շարժվում էր դեպի Շուշ, երբ մակեդոնացիները գրավեցին քաղաքը։ Հարձակվեցին այս արձանի վրա, որը պարսկական թագավորության խորհրդանիշն էր, սակայն այն ջարդել հնարավոր չեղավ, քանի որ քարը շատ կարճ էր։ Զինվորներից մեկն, ով ծանոթեր եգիպտական հիերոգլիֆներին, սկսեց փոքր հարվածներով վնասել գրությանը։ Նախ նա վնասեց Դարե անունը ու անցավ մյուս գրություններին, սակայն շատ արագ հոգնեց։ Ավելի քան 2000 տարի անց 1971 թվականին մեծ հնագետ Ժան Պերոյի հսկողությամբ ֆրանսիացի հնագետները պեղումներ էին կատարում Շուշ քաղաքում Աքեմենյան թագավորական պալատների տարածքում։ Այդ ժամանակ նրանք հայտնաբերեցին արձանը, որն ուներ 2.36 սանտիմետր բարձրություն։ Արձանի աջ կողմում հին պարսկերեն, էլամերեն և ակեդեներեն լեզուներով արված արձանագրություններ էին, իսկ ձախ կողմում եգիպտական հիերոգլիֆներով։ Թագավորը մի ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ մյուս բռունցքի արել։ Արձանի հիմքի վրա պատկերված են 24 շրջանակներ, որոնք խորհրդանշում են 24 տարբեր ազգերի։ Արձանի վրա գրված է «Աստված մեծը», Ահուրո Մազդան, ով ստեղծել է այս երկիրը, ով ստեղծել է երկինքը, ով ստեղծել է մարդկանց, ով ստեղծել է երջանկություն մարդկանց համար, ով ստեղծել է Դարե թագավորին։ Այս քարե արձանը հրամայել է կառուցել Դարեհը Եգիպտոսում, որ տեսնողն իմանա, որ Պարսիկ տղամարդը գրավել է Եգիպտոսը։ «Ես Դարեհն եմ, մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս մեծ երկրի թագավորը, Աքեմենյան Վշտասպի որդին»։ Դարեհն ասում է, Ահուրո Մազդան պահպանում է այն, ինչ ստեղծել է։ Հնագետներն առաջինը պարզեցին, թե ում է պատկանում արձանը։ Ֆրանսուա Վալացը, ով արձանագրությունների վերծանման մասնագետ էր, պարզեց, որ արձանը պատկանում է Դարե առաջինին և հավանաբար քանդակվել ու պահվել է Եգիպտոսում։ Հետագա հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ արձանը պատրաստված է Եգիպտոսի հարավում գտնվող Մամաթ հանքավայրից արդյունահանված քարից, այն քարից Իրանում չկա։ Սակայն հետազոտողների ուշադրությունը գրավեց հատկապես այն հանգամանքը, որ արձանը շատ վնասված չէր։ Նաև պարզ էր, որ այն այդ վիճակում չի հայտնվել Եգիպտոսում։ Հնարավոր չէր, որ Աքեմենյանները Եգիպտոսը կրկին գրավելուց հետո Դարեհի ջարդված արձանը բերեին Իրան ու տեղադրեին պալատի դիմաց։ Ըստ փորձագետների, արձանն Իրան է բերվել Նեգոս գետով, Սուեզի ջրանցքով և Պարսի ծոցով և ապահով հասել Շուշ։ Այն վնասվել է Սելևկյանների օրոք Ալեքսանդրի հարձակման ժամանակ։ Քանի որ Պարթևներն ու Սասանյանները թշնամություն չունեին Աքեմենյանների հետ և չէին ցանկանա վնասել արձանը, մասնագետները նաև պարզեցին, որ արձանի վրա կա 3 տեսակ վնասվածք։ Վնասվածների մի մասը ասցվել է սուր գործիքով, բացի այդ, պարզվեց, որ արձանը վնասելու նպատակով մի քանի հոգի հարվածներ են հասցրել դրան։ Մասնագետները պարզեցին, որ հարվածները հասցվել է ամուր, սակայն փոքր և ճյուղավորված առարկայով։ Առաջին հարվածներն ուղղվել են արձանի թևի ավելի բարակ հատվածին, հետո անցել դաստակին, սակայն հարվածներն արդյունք չեն տվել և քարը ջարդել չի ստացվել։ Մի քանի հարված հասցվել է արձանի ձեռքի ետևի մասին, որոնք սակայն միայն թեթև մակերեսային վնասվածներ են հասցրել քարին։ Հարվածների հետքեր են հայտնաբերվել նաև Դարեհի դաշույնի վրա։ Հարված հասցողները հարվածել են այն հատվածներին, որտեղից կարելի էր բաժանել արձանը։ Հարվածների երկրորդ տեսակն արվել է պարզապես զվարճանալու համար։ Մագեդոնացիները կարծես հոգնել են այն ջարդելու փորձերից ու որոշել պարզապես վնասել։ Նետով ու աղեղով արված այդ հարվածները ուղված են եղել արձանի վերևի հատվածի վրա, որով այնի և ձեռքի վրա, որը դրված է կրծքավանդակային։ Այս հարվածները հասցողները վստահաբար իմացել են, որ միայն վնասում են արձանը և չեն կարող այն ջարդել։ Որքան բարձանում ենք դեպի արձանի վերևի հատված, վնասվածքներն ավելի են մեծանում։ Գոտկատեղից վերև կան բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հետաքրքիր է նաև արձանի վրայի գրությունը։ Արձանի երեք տարբեր կետերում եգիպտական հիերոգլիֆներով գրված է Դարե անունը։ Երբ զինվորները հասկացել են, որ չեն կարող ջարդել արձանը, որոշել են վնասել գրությունները։ Սակայն նրանց հաջողվել է ջնջել միայն մի անունը, իսկ մյուսները պարզապես վնասվել են։ Դարեհի անունը գրված է նաև երեք լեզուներով, որոնց ըստ երևույթին մակեդոնացի զինվորը չի տիրապետել, ուստի այդ գրությունները չեն վնասվել։ Իսկ ինչ է պատահել արձանի գլխին։ Արձանը հայտնաբերվել է գլխի վայր։ Գործագետների առաջին կարծիքն այն էր, որ տեղաշարժի հետևանքով արձանի գլուխը սեղվել ու ջարդվել է։ Մյուս կարծիքը վերաբերում էր գլխի կոտրվելու ուղղությանը։ Ըստ այդմ, արձանի վրա հետևից մասից ճնշում է գործադրվելիս, քանի որ այն հենվել է պատին, պատի հակադարձ ճնշման հետևանքով արձանի գլուխը կոտրվել է։ Պատի տրամագիծը և բարձրությունը վկայում են, որ արձանի վրա թափվել են մեծ քանակությամբ բեկորներ և արդյունքում արմինը բաժանվել է երկու մասի։ Արձանն այսօր գտնվում է հին Իրանի թանգարանում, այն Եգիպտոսի ու 24 ժողովրդների վրա Իրանի իշխանության վկայություն։ Արգելի ունգդիններ, եթե դուք լսում եք ոդկասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այդ դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակա պատկերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդքասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Աստված պահապան, լինի բոլորիդ։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի հերթական համարը։
Իրան ռադիո ոդկասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Երբ Նադերշահն անցնում էր Մազանդարանի ճանապարհով Կովկաս գնալու համար, ծարերի արանքից նրա վրա կրակեցին, սակայն կրակողին գտնել չհաջողվեց։ Աֆշար ցեղի ղեկավար Նադերղոլին, ով 1769 թվականին դարձավ Իրանի թագավոր, լսել էր, որ Ռուսաստանում թագավորում է Աննա Իվանովան անունով կայսրուհին։ Այդ հանգամանքը շատ զարմացրեց Նադերշահին, և մտածելով, որ իր ու Աննա Իվանովնայի ամուսնությունը կմիավորվի երկու երկրները, նա ռուս վաճառականներին խնդրեց իր առաջարկը հասցնել կայսրուհուն։ Որոշ ժամանակ անց կայսրու դեսպանը բազմաթիվ նվերներով այցելեց Նադերշահին ու փոխանցեց Աննա Իվանովնայի ուղերձը։ Մենք նույնպես կողմ ենք այս ամուսնությանը, սակայն պայմանով, որ դուք դառնաք քրիստոնյա ու որոշ ժամանակ անցկացնեք մեր արքունիքում։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 35-րդ էպիզոդն է, խելագար թագավորն ու առանց նավի մարդիկ խորագրով, որի ընթացքում կխոսենք թագավորների, ծովերի, գանձերի և պատերազմների մասին։ Ռուս կայսրուհու նկատմամբ Նադերշահի հետաքրքրությունն արդյունք չտվեց, սակայն ռուս առևտրականները դրանից մեծ օգուտ քաղեցին։ Սակայն Իրանում նրանց հաջողությունները նախանձ առաջացրեցին անգլիացի ու հոլանդացի վաճառականների մոտ։ Աստիճանաբար խորանալով դեպի Իրանի կենտրոնական հատվածներ, ռուսները ըսպահանի շուկան խլեցին անգլիացիների և հոլանդացիների ձեռքից։ Թագադրումից 3 տարի անց 1772 թվականին Նադերշահը ներխուժեց Հնդկաստան։ Այդ ժամանակ Գուրգանի դինաստիան կառավարում էր հյուսիսային և կենտրոնական Հնդկաստանը։ Այս տոհմի կառավարումը Հնդկաստանում սկսվել էր մոտ 220 տարի առաջ, բայց Նադերի արշավանքի ժամանակ նրանց կառավարման հիմքերը լիովին թուլացել էին։ Հնդկաստանում գուրկանների տիրապետությանը զուգահեռ եվրոպացիները մտան այդ երկիր։ Անգլիացիները մյուս եվրոպացիներից ավելի ուշ մտան Հնդկաստան, սակայն շատ ավելի արագ վերահսկողություն հաստատեցին այնտեղ։ Եվ Նադերը պատրաստվում էր ներխուժել հյուսիսային Հնդկաստան Մուհամմադ Շահ Գուրգանին, այս շրջանի տիրակալն էր, և բրիտանացիները սպասում էին հարմար առիթին նրա դիրքերի թուլացման դեպքում ավելի շատ հողեր գրավելու համար։ Նադերշահը Դելիի մոտ շատ արագ հաղթեց Մուհամմադ Շահ Գուրգանի բանակին և որոշ ժամանակ անց վերադարձավ Իրան, ուղտերի վրա տանելով Գուրգանի կայսրի ողջ զարդերն ու գանձերը։ Պատերազմի հետևանքով Գուրգանների դինաստիայի դիրքերն ավելի թուլացան, ինչը բրիտանացիներին հնարավորություն տվեց խորանալ դեպի երկրի կենտրոնական, հյուսիսային ու արևելյան հատվածներ։ Հնդկաստանից Նադերշահի բերած ավարի մասին դուրերը շատ արագ տարածվեցին Իրանում, ուրախացնելով բրիտանացի առևտրականներին, որոնք հույս ունեն, որ երբ ավարը հասնի Իրան, ժողովուրդը կհաստանա ու իրենց առևտուրը կզարգանա։ Սակայն Նադերշահը հրաժարվեց ավարի մեծ մասը տալ ուրիշներին ու այն պահեց Խորասանի պալատում։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանացիներին ուրախացրեց այն դուրը, որ Նադերշահը հրամայել էր 2 տարով չեղարկել բոլոր հարկերը։ Դա նշանակում էր, որ մարդիկ ավելի շատ գումար կունենան եվրոպական ապրանք գնելու համար։ Հնդկաստանից վերադառնալուց 2 տարի անց Պարսից ծոցում Օմանցի և Բահրայնցի արաբների ավազակային հարձակումների մասին լուրերը ամեն օր հասնում էին Նադերին։ Նա իր գեներալներից մեկին ուղարկեց Բանդարաբաս ապստամբ արաբներին ճնշելու համար։ Գեներալը հոլանդացիների հետ բանակցեց, որպեսի վերջիններս նրան փոխանցեն 2 նավ։ Հոլանդացիները համաձայնեցին նավերը վարձակալության տակ տալ իրանցիներին մի քանի զիջումների դիմաց, որոնց նրանց հնարավորություն էին տալու առաջ անցնել անգլիացի մրցակիցներից։ Իրանցի գեներալի նավերի և ծովահենների 2 նավերի միջև արճակատման ժամանակ ծովահենների նավերից մեկը խորտակվեց, իսկ երկրորդը դիմեց փախուստի։ Գեներալը հրամայեց թնդանոթից կրակել այդ նավի ուղությամբ, սակայն կրակոցը թիրախին չհասավ։ Այդ ժամանակ նա հրամայեց կրկնապատկել վարոդը, սակայն արդյունքում թնդանոթը պայթեց և գեներալն ու 20 զինվոր զոհվեցին։ Պայթունից խիստ վնասված 2 նավերը վերադարձել են Բանդարաբաս, երբ այս հակամարտության մասին լուրը հասավ Նադերշահին։ Նա հրամայեց մի խումբ գնալ Հնդկաստանի արևմտյան Սուրատ նավահանգիստ նավ գնելու։ Այս նավահանգստի նավերը հայտնի էին իրենց հզորությամբ։ Նադերը նաև հրամայեց Բանդարաբասում թնդանոթերի գործարան հիմնել, հզոր թնդանոթներ արտադրելու համար, որոնց փամփուշները կկարողանան անցնել ավելի երկար տարածություններ։ Նադերի գործակալները Սուրատ նավահանգստից գնեցին ու Պարսից ծոց հասցրին 19 նավ, սակայն շահը մտածում էր Իրանը նավաշինության ոլորտում ինքնաբավ դարձնելու մասին։ Բուշեհրում պետք է կառուցվեր նավաշինական գործարան, սակայն պարզ չէր, թե որտեղից էր ձեռք բերվելու նավի կառուցման համար անհրաժեշտ փայտը։ Շահը կարող էր օգտվել միայն Մազանդարանի անտառներից։ Նա հրամայեց կտրել անտարի ամուր ծառերը, որոնց փայտը հարմար էր նավաշինության համար, և տանել պարսից ծոց։ Նավաշինության մեկնարկի համար շահն օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, սակայն վերջիններս մերժեցին, պատճառաբանելով, թե չունեն համապատասխան ինժիներներ։ Դրանից հետո Սպահանում Նադերշահի ներկայացուցիչը նավաշինության գործը վերահսկելու համար վարձեց մի հոլանդացու։ Սակայն Բուշերի տաք կլիմայի պատճառով որոշ ժամանակ անց վերջինս մահացավ։ Նրան հաջորդեցին ուրիշ կառավարիչներ, սակայն որոշ ժամանակ անց շահը լուր ստացավ, որ նրանք միայն ավելացնում են կառավարության ծախսերը, իսկ աշխատանքները առաջ չեն գնում։ 1776 թվականին Նադերշահը հրամայեց դադարեցնել նավաշինության աշխատանքներն ու նորից մի խումբ մարդկանց ուղարկեց Հնդկաստանի արևմտյան Սուդար նավահանգիստ նավեր գնելու համար։ Նադերշահի ամենածանր մարտերից մեկը տեղի ունեցավ Դաղստանում, որն այժմ գտնվում է Ռուսաստանի հարավում։ Շահի հսկայական բանակը մոտ 1.5 տարի անցկացրեց Դաղստանի լեռներում, փորձելով հաղթել ապստաններին, սակայն այդ ջանքերն անարդյունք մնացին նավատորմի բացակայության պատճառով։ Շահը չուներ անգամ մեկ նավ, որով կկարողանար անցնել ոչ միայն երկրի հարավի, այլև Կասպից ծովի ջրերը։ Պատերազմում Ռուսաստանը ոչ միայն չոգնեց Նադերին, այլև գաղտնի աջակցություն ցուցաբերեց ապստամներին։ Նրանք Դաղստանի մարտիկներին դիտարկում էին որպես Ռուսաստանի ու Իրանի միջև պատնեշ։ Խոչընդոտ, որը խանգարեց Նադերշահին արշավանք սկսել դեպի հարավային Ռուսաստան։ Իհարկե, ռուսների օգնությունը լեզգիներին աննկատ չմնաց։ Ռուսական պալատին ուղված նամակում Նադերը բողոքեց լեզգիներին ցուցաբերված աջակցության դեմ, սակայն Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ հրամանատարը գործել է ըստ իր կամքի և կառավարությունը տեղյակ չի եղել գործողություններից։ Այնուհետև Նադերշահին խաբելու և բավարարելու համար վերոնշյալ հրամանատարը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ջոն Էլցոնը Մոսկովի ընկերության աշխատակից էր։ Ընկերությունն ավելի քան 200 տարի առաջ հիմնել էին բրիտանացի վաճառականները, որպեսզի Ռուսաստանի միջոցով իրենց ապրանքները հասցնեին Իրան։ Դաղստանյան պատերազմից 3 տարի անց Ջոն Էլցոնը Նադերշահին խոստացավ Իրանի համար նավեր կառուցել և իրանական նավատորմ բացել Կասպից ծովում, սակայն ռուսների համար դա անընդունելի էր։ Ռուսաստանի կառավարությունը խոսեց ընկերության ղեկավարների հետ և խնդրեց անհապաղ դադարեցնել համագործակցությունը շահի հետ, սակայն նրանց չհաջողվեց խոչընդոտել Էլթոնի ու Նադերշահի համագործակցության։ Այդ ժամանակ ջուրը բաց թողնվեց Էլթոնի զգողության ներքո կառուցված առաջին նավը։ Երբ Էլթոնի գործնեության մասին լուրը հասան Ռուսաստան, կառավարությունը փակեց Մոսկովի ընկերությունը և անգլիացի վաճառականներին հրամայեց անհապաղ հեռանալ ռուսական հողից։ Բրիտանիան բողոքեց այս որոշման դեմ, նշելով, որ անարդար է բոլոր վաճառականներին պատճել Իրանի հետ նրանցից մեկի համագործակցության պատճառով։ Քանի որ ռուսներն իրենք էլ բազմիցս նման քայլեր էին դիմել իրենց նպատակներին հասնելու համար, գիտեին, որ էլ Ջոնթոնի քայլերը չէին արվել առանց Բրիտանիայի կառավարության հետ համաձայնեցվելու, հետևաբար Ռուսաստանի որոշումը չփոխվեց։ Անկասկած, եթե Նադերշահը Էլթոնին խնդրեր նավեր կառուցել Պարսից ծոցում, նա կմերժեր առաջարկը, քանի որ հարավում իրանական նավատորմը կարող էր վտանգ ներկայացնել Պարսից ծոցում գտնվող բրիտանական նավերի համար։ Սակայն հյուսիսում նման վտանգ չկար և վնասողը ռուսներն էին։ Թերևս, եթե Նադերշահը իմանար այս քաղաքականության մասին, երբեք չէր հավատար ռուսների ստերին, թե լեզգիներին օգնել էին ռուս հրամանատարները։ Մազանդարանով Կովկաս գնալու ճանապարհին ծառերի հետևից ինչ-որ մեկը կրակեց Նադերշահի ուղությամբ։ Կրակողին հայտնաբերել չհաջողվեց, սակայն շահը կասկածում էր իր ավակ որդուն, Ռեզաղոլի Միրզային, և երբ նա Դաղստանից վերադարձավ, հրամայեց կուրացնել որդուն։ Հիվանդություններն ու սեփական հրամանով սեփական որդուն կուրացնելու ցավը Նադերշահին խելագարության եզրին էին հասցրել, ու իր տարապանքի համար նա սկսեց վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից։ Նախ նա հրամայեց միանգամից գանձել բոլոր այն հարկերը, որ չեղարկվել էր Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո։ Հարկերն այն այնքան բարձր էին, որ իրանցինները շատ հաճախ իրենց երեխաներին վաճառում էին թուրքմեններին և ուզբեկներին, որպեսզի այդ գումարով վճարեն հարկերը։ Հարկերը չվճարելու դեպքում մարդկանց ականջներն ու քիթը կտրում էին, երբեմն նաև այրում։ Այս բոլոր պատիժները սահմանվել էին շահի հրամանով։ Կյանքի վերջին օրերին Քերմանից Մաշհադ կատարած իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ Նադերշահը հրամայեց մինարետ կառուցել մարդկանց գլուխներից։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կառուցվել էր 1500 մարդկային գլուխներից։ Խելագարված շահը, որը կասկածամիտ էր բոլորի հանդեպ, երեխաներին ու թոռներին առանձին-առանձին կանչեց իր սենյակն ու առաջարկեց ընդունել գահը։ Քաջ գիտենալով, որ Նադերն այդպիսով միայն ցանկանում է իմանալ, թե ո՞ աչք ունի իր գահի վրա, բոլորը հրաժարվեցին։ Երկրի բոլոր մարդիկ իրենցից մի քայլ այն կողմ տեսան մահը։ Մահից ապահովագրված չէին ոչ պալատականները, ոչ թագավորի որդիները, ոչ էլ ամենահեռավոր գյուղերում ապրող պարս հողագործները։ 1781 թվականին մի օր Նադերը հրամայեց սպանել իր գեներալներից մի քանիսին, սակայն երբ լուրը հասավ հրամանատարներին, նրանք գիշերով մտան պալատ ու գլխատեցին Նադեր շահին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 35-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի ովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy։ Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Այերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4w արբանյակների միջոցով։